สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในหลายประเทศทั่วโลกอาชญากรได้สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่จากเงินผิดกฎหมายเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลที่คอร์รัปชันคุณเดวิดลูน่าแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการรักษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในเงามืดนั้นบรรดาผู้บงการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจาก CEO และนักลงทุนของอาณาจักรแห่งอาชญากรรมเหล่านั้นกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆดังกล่าวกำลังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจโลกตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศหลายกลุ่มระบุว่าปัจจุบันธุรกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสัดส่วนที่ว่านี้อาจสูงกว่าที่คิดไว้องค์การการค้าโลกประเมินว่าลำพังแค่มูลค่าของสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสัดส่วนเท่ากับ 7% ของสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลกแล้วนะครับด้านมืดของการค้าโลกนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินหมุนเวียนหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าหายากตลอดจนสินค้าเถื่อนอื่นๆธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นคืออุปสรรคสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาคอร์รัปชันและหันเหแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหนทางที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจมืดก็คือการลงมือปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการค้าขายอย่างโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรสำคัญเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมต่างๆตลอดจนธุรกิจมืดการคอร์รัปชันและการฟอกเงินเพื่อปกป้องชุมชนต่างๆจากความรุนแรงภัยอันตรายและการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันทำลายแหล่งเงินทุนของเครือข่ายธุรกิจมืดรวมทั้งสกัดกั้นการเข้าถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายเหล่านั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกควรลุกขึ้นและร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ปราบปรามธุรกิจด้านมืดให้หมดไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ55วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ชาวฮอลแลนด์สรุปเหตุเครื่องบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกเพราะถูกยิงด้วยจรวดที่ผลิตในประเทศรัสเซียในเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วนะครับญี่ปุ่นร่วมไว้อาลัยร่วมซ้อมรบกับอินเดียและสหรัฐในมหาสมุทรอินเดียเป็นครั้งแรกข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องว่าเหตุใดผู้หญิงจึงสมัครเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจน้อยกว่าชายในสหรัฐข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องการควบรวมธุรกิจ2ชิ้นคือในวงการเครื่องดื่มและวงการอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับนอกจากนั้นกีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ประเทศออสเตรียใช้เป็นเครื่องปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้อพยพจากต่างประเทศท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวกับเบาะรถยนต์อัจฉริยะและนกกระเรียนออริกามิที่บินได้จริงในช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่อิรักนะครับโฆษกกองกำลังร่วมสหรัฐที่โจมตีกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามกล่าวว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่กองทัพอิรักจะบุกขั้นสุดท้ายเพื่อยึดคืนเมืองรามาดีคืนจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับกองทัพอิรักได้รุกคืบเข้าใกล้เมืองรามาดีในจังหวัดอันบาในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากชะลอการรบลงไปในฤดูร้อนที่อากาศไม่เป็นใจและตรงกับเทศกาลถือศีลอดและพิธีฮัจญ์นะครับการบุกที่รุกคืบมากขึ้นได้ครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่สหรัฐโจมตีทางอากาศด้วยปฏิบัติการ52ครั้งใกล้เมืองรามาดีในช่วง10วันที่ผ่านมาสหรัฐประเมินว่าที่รามาดีนั้นมีนักรบกลุ่มรัฐอิสลาม IS ประมาณ600ถึง 1,000 คนส่วนฝ่ายของอิรักนั้นมีการนำทหารกลุ่มใหม่เข้าเปลี่ยนกำลังกับชุดเดิมนะครับและอีกด้านหนึ่งครับการสืบสวนหาความจริงโดยคณะทำงานของเนเธอร์แลนด์เรื่องอุบัติเหตุเที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วชี้ว่าเครื่องที่ตกในยูเครนถูกยิงโดยจรวดจากพื้นสู่อากาศซึ่งเป็นจรวดที่ผลิตโดยรัสเซียและบริเวณดังกล่าวนั้นถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จากประเทศเนเธอร์แลนด์ประกาศผลการสืบสวนครั้งนี้ที่การประชุมที่เฮกซึ่งแสดงการตกของชิ้นส่วนเครื่องบินบนพื้นดินเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครื่องนั้นถูกกระทบด้านซ้ายจากสะเก็ดระเบิดที่เกิดขึ้นจากการยิงจรวดจากพื้นสู่อากาศรูปแบบของหัวจรวดชนิดนี้คือ 9N314M ที่ติดมากับจรวด BUK ที่ประเทศรัสเซียเป็นผู้ผลิตนะครับผลจากการระเบิดทำให้ส่วนของเครื่องบินฉีกออกและเครื่องระเบิดกลางอากาศเศษของเครื่องบินนั้นร่วงลงบนพื้นที่กินบริเวณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของประเทศยูเครนครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิต298คนในเที่ยวบิน MH17 ที่บินจากอัมสเตอร์ดัมไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียครับและยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเชียนะครับในปีนี้ญี่ปุ่นจะร่วมซ้อมรบกับสหรัฐและอินเดียในโครงการซ้อมรบทางทะเลมาลาบาร์เนเวลดริลที่อินเดียนั้นเป็นเจ้าภาพซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าการที่รวมญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งด้วยในปีนี้ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับความแน่นแฟ้นของพันธมิตร3ประเทศคือสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังอาจมองได้ว่าอินเดียเลิกที่จะกังวลอีกต่อไปว่าจีนจะคิดอย่างไรต่อการกระชับความสัมพันธ์ของอินเดียและพันธมิตรเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นนะครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาอินเดียโดนแรงกดดันจากกรุงปักกิ่งจึงไม่รวมญี่ปุ่นในการซ้อมรบโครงการนี้ในมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นญี่ปุ่นเข้าร่วมการซ้อมรบบ้างแต่จะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นนะครับและการเข้าร่วมซ้อมรบในโครงการมาลาบานี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นการเข้าร่วมแบบถาวรในโครงการไตรภาคีดังกล่าวนักวิเคราะห์บางคนชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางนโยบายที่หนักแน่นชัดเจนของจีนในเรื่องการเดินเรือของกองทัพและยังมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในฉากหลังด้วยนะครับครับและก่อนไปฟังคุณนิตยาพูดถึงการปรับตัวของผู้อพยพมาฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีกสักข่าวนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นจะละเมิดกฎของสหประชาชาติในตอนที่อิหร่านทดสอบจรวดพิสัยไกลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์บอกว่ามีสิ่งที่ชี้ชัดหนักแน่นว่ากรุงเตหะรานนั้นละเมิดมติมนตรีคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติอย่างไรก็ตามจอร์จเออร์เนสต์บอกว่ากรณีนี้แยกกับเรื่องความตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคาดว่าในปีนี้จะมีผู้อพยพลี้ภัยเข้าประเทศออสเตรียราวๆ 85,000 คนและรัฐบาลออสเตรียได้ประกาศออกมาว่ากุญแจสำคัญในการจัดการกับปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยจำนวนมากคือการรวมผู้อพยพลี้ภัยให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมของประเทศซึ่งนอกไปจากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแล้วออสเตรียยังมีเครื่องมือที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งสำหรับการรวมเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้สำเร็จนะครับเครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรเดนนิสรูบี้และริกวาเลนซูล่ามีรายงานมาจากกรุงเวียนนาและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะชาวออสเตรียรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจทั่วประเทศมีสโมสรกีฬาต่างๆโดยเฉพาะสโมสรฟุตบอลซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้อพยพที่เป็นผู้เยาว์และไม่มีครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะอิลานเฟลแมนที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงการกีฬากล่าวว่าการใช้กีฬาเป็นปัจจัยในการรวมกลุ่มด้อยโอกาสเข้าในสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นคุณสมบัติสำคัญของการกีฬาในประวัติศาสตร์นะคะและกีฬาประเภทหนึ่งที่ชาวออสเตรียรวมทั้งผู้อพยพอายุเยาว์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือมวยไทยค่ะ
About 20 or 25 years ago, I came to Austria, and I was the same age as these people in the background. I had no education.
Fadi Mirza, แชมป์มวยไทยในออสเตรียบอกผ่านล่ามว่าเขาอพยพจากซีเรียไปออสเตรียเมื่อ 20 ถึง 25 ปีที่แล้วอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กหนุ่มที่เขากำลังฝึกสอนมวยไทยให้อยู่ที่โรงยิมตัวเขาเองไม่มีการศึกษาและดูเหมือนว่าจะไม่มีอนาคตแต่เมื่อเพื่อนคนหนึ่งชวนเขาไปโรงยิมที่สอนการชกมวยเขาจึงได้รู้ตัวนะคะว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตขณะนี้ฟาดี้เมอร์ซ่ากำลังตอบแทนสังคมด้วยการฝึกสอนมวยให้กับผู้อพยพรุ่นเยาว์ที่ไม่มีผู้ปกครองและพำนักอาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเวียนนางานที่แชมป์มวยไทยในออสเตรียผู้นี้กำลังทำเป็นงานอาสาผ่านโครงการ We are part of it หรือเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของรัฐบาลออสเตรียค่ะชานตี้เดซ่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโครงการบอกผ่านล่ามว่าการรวมตัวได้ผลดีที่สุดเมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน We are part of itช่วยให้ชาวออสเตรียในท้องถิ่นรวมทั้งผู้ที่เคยเป็นผู้อพยพได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้มาใหม่นอกจากจะฝึกสอนกีฬาแล้วสโมสรและองค์กรในชุมชนที่ร่วมโครงการยังช่วยจัดชั้นเรียนภาษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้อีกด้วยค่ะส่วนที่โรงยิมสอนมวยไทยของฟาดี้เมอร์ซ่านั้นวัยรุ่นหนุ่มๆมีหลากหลาย ทั้งที่เป็นชาวออสเตรียเองชาวแอฟกานิสถานและอีธิโอเปียสีผิวและเชื้อชาติไม่เป็นประเด็นนะคะ
It is a multicultural club, so there are many different nationalities, and it really does not.
ฟาดี้เมอร์ซ่าบอกว่าสโมสรมวยแห่งนี้รวมหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติการมาจากไหนไม่ใช่ประเด็นแต่ซาดิกลูกศิษย์วัย16ปีจากแอฟกานิสถานดูจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนค่ะ
I want to boxing and I want to go and then here also it's good that I come and then it was so
ซาดิกบอกว่าอยากจะเป็นนักมวยและโชคดีที่ได้ครูระดับแชมป์และหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้คาดเข็มขัดแชมป์มวยของออสเตรียกับเขาบ้างค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐนะครับดาวโจนส์ติดลบ50จุดปิดที่ 17,081 S&Pลดลงมา14จุดอยู่ที่ 2,400 ส่วน Nasdaq นั้นติดลบ42จุดปิดที่ 4,767 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก62สตางค์ครับครับแต่ตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน29ประเทศพยากรณ์ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปจากภาวะน้ำมันล้นตลาดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศของโลกขณะนี้รวมทั้งจากการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกโดยอิหร่านด้วยคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปีหน้าจะอยู่ที่วันละ 95.7 ล้านบาร์เรลซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมวันละ 100,000 บาร์เรลนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะมีส่วนช่วยลดความต้องการใช้น้ำมันในตลาดลงด้วยขณะนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่ระดับต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าราคาเมื่อราว15เดือนที่แล้วถึงกว่า 50% ครับจากน้ำมันเป็นเรื่องของน้ำเมานะครับบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของโลก2บริษัทคือ SAB Miller ของอังกฤษมีแผนจะควบรวมกิจการกับ Anheuser-Busch InBev หรือ AB InBev ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเบลเยียมกับบราซิลและหากเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติก็จะเป็นผลให้เกิดบริษัทเบียร์ขนาดใหญ่มูลค่า 73,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคุมส่วนแบ่งตลาดเบียร์ของโลกราว 31% ในขณะนี้ไฮนิเกนซึ่งเป็นบริษัทเบียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกครองส่วนแบ่งตลาดอยู่เพียงราว 9% ครับราคาหุ้นของ SAB Miller ในตลาดหุ้นกรุงลอนดอนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 9% วันนี้ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนเชื่อมั่นว่าข้อเสนอควบรวมกิจการดังกล่าวน่าจะผ่านการพิจารณาอนุมัติทั้งในสหรัฐและในประเทศจีนขณะที่บริษัทเบียร์ SAB Miller เป็นเจ้าของเบียร์แบรนด์สำคัญอย่างเช่น Miller Genuine Draft Peroni และ Milwaukee Best ในขณะที่ AB InBev นั้นก็เป็นเจ้าของเบียร์แบรนด์ดังเช่นกันซึ่งได้แก่ Budweiser Stella Artois และ Beck's เป็นต้นครับการค้าเบียร์นั้นถ้าไม่หนีภาษีนับว่าถูกกฎหมายนะครับแต่การค้างาช้างผิดกฎหมายแน่นอนและทางการแทนซาเนียประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการจับกลุ่มนักธุรกิจสตรีชาวจีนวัย66ปีผู้หนึ่งชื่อยางเฟงกลางซึ่งได้สมญาว่าราชินีงาช้างเพราะเป็นผู้นำขบวนการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมายในแทนซาเนียและนับเป็นการจับกลุ่มนักค้างาช้างรายสำคัญที่สุดสำหรับแทนซาเนียด้วยนักธุรกิจสตรีชาวจีนรายนี้โยกย้ายออกจากกรุงปักกิ่งไปอยู่ในแทนซาเนียในฐานะล่ามเมื่อ40ปีที่แล้วแต่ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักค้างาช้างแทนแทนซาเนียมีฐานะเป็นจุดศูนย์กลางของการลักลอบค้างาช้างเพื่อเอางามานานหลายปีแล้วและมีช้างในแทนซาเนียถูกฆ่าไปถึงราว 85,000 เชือกในช่วงปี2552ถึง2557ครับและโจควิน กุสมานราชายาเสพติดของเม็กซิโกผู้มีสมญาอีกชื่อหนึ่งว่าเอลชาโปหนีคุกมหันตโทษของเม็กซิโกออกมาได้ทางอุโมงค์ใต้ดินเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและขณะนี้ทางการเม็กซิโกก็ยังติดตามหาตัวอยู่นะครับแต่ชะลอยความพยายามตามล่าตัวเจ้าพ่อยาเสพติดของเม็กซิโกรายนี้อาจจะมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้เพราะว่าบรรดาสาวกของเขามีแผนจะสวมหน้ากากเอลชาโปซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ทำหน้ากากผู้คนที่ตกเป็นข่าวออกขายในวันฮาโลวีนปีนี้ครับบริษัทดังกล่าวรายงานว่าได้ทำหน้ากากเอลชาโปราชายาเสพติดของเม็กซิโกออกมาแล้ว 2,000 ชิ้นแต่เนื่องจากมีความนิยมและเป็นที่ต้องการมากทั้งในเม็กซิโกและในสหรัฐทางบริษัทจึงมีแผนจะผลิตเพิ่มอีกราว 1,000 ชิ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านที่เคยส่งคำตอบในการร่วมสนุกเพื่อชิงของที่ระลึกของ VOA ในการนับโลโก้คู่ที่คลิปวิดีโอซึ่งเราเสนอไปบนเว็บไซต์นะครับท่านสามารถมาดูชื่อผู้ที่โชคดีในการจับรางวัลซึ่งเราประกาศไว้บนเว็บไซต์นะครับ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook ของเรา VOA ไทยและที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา cubook.com ครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์เล่าข่าวเทคโนโลยีมาฟังข่าวการศึกษากันสักนิดครับข่าวการศึกษาวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับไปกันที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจต้องการที่จะไขปริศนานะครับว่าเหตุใดนักเรียนหญิงที่ลงเรียนวิชาสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจเทคโนโลยีเป็นของตนเองนั้นมีน้อยกว่าผู้ชายจำนวนมากในวิชาดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Startup Garage เปิดให้นักเรียน MBAนักเรียนที่เรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์และคณะอื่นๆได้ลงเรียนด้วยนะครับปรากฏว่านักเรียน MBA ที่เป็นผู้หญิงนั้นมีเพียงแค่27%ลีเอ็ดเวิร์ดจากศูนย์ Center for Entrepreneurial Studies ที่สแตนฟอร์ดจึงสัมภาษณ์นักศึกษาหญิงที่บอกว่าพวกเธอนั้นสนใจในหัวข้อการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีแต่ว่าทำไมถึงไม่ลงเรียนวิชา Startup Garage ซึ่งตรงกับความสนใจนี้นะครับนักการศึกษาผู้นี้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้หญิงในกลุ่มที่อยากเป็นนักธุรกิจ Startup แต่ไม่ลงเรียนวิชานี้เห็นว่าแผนธุรกิจของพวกตนยังไม่ชัดเจนพอหรือได้รับการพัฒนาเป็นรูปร่างเพียงพอที่อาจารย์จะยอมรับได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเธอนั้นไม่ได้น้อยหน้านักเรียนชายในเรื่องแผนธุรกิจเลยในทางตรงกันข้ามนะครับนักเรียนชายที่มีแผนธุรกิจระดับเท่าๆกันกลับมองว่าโครงการของตนนั้นอยู่ในขั้นพร้อมเพียงพอที่จะเรียนวิชานี้ข้อมูลนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของกลุ่ม leanin.org และของบริษัทที่ปรึกษา McKinsey ที่ชี้ว่าผู้หญิงนั้นไม่กระตือรือร้นที่อยากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงมากเท่ากับผู้ชายและคิดว่าสภาพแวดล้อมของธุรกิจมีความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันกับผู้ชายครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องวงการเทคโนโลยีมีทั้งเรื่องเบาะรถยนต์อัจฉริยะและนกกระเรียนออริกามิที่บินได้จริงเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับในสหรัฐอาการสับประงกหรือหลับในขณะขับรถคือสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุราว 100,000 ครั้งในแต่ละปีขณะที่ความเครียดและอาการหงุดหงิดก็เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นกันด้วยเหตุนี้บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งจึงได้พัฒนาเบาะรถยนต์ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาขณะจับพวงมาลัยครับ
What we basically do is to monitor respiration rate and heart rate in the seatAnd we derive stress and energy level from that.
คุณโอลาฟบิเดอร์แมนผู้อำนวยการบริษัทฟาวเรเซียออโตเมทีฟผู้ผลิตเบาะรถยนต์ Active Wellness ล่าวว่าเบาะที่ว่านี้สามารถตรวจสอบอัตราการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อวัดระดับความเครียดได้และเมื่อพบว่าระดับความเครียดสูงเกินไปเบาะรถยนต์ที่ว่านี้จะสามารถเปิดระบบนวดให้ทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีพลังงานน้อยลงหรือใกล้จะหลับในระบบนวดแบบแรงพิเศษก็สามารถทำงานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิของเบาะให้ร้อนหรือเย็นเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้ขับขี่ได้เช่นกันนะครับคาดว่าเบาะรถยนต์อัจฉริยะนี้จะเริ่มออกสู่ตลาดในอีก5ปีข้างหน้าคือปีค.ศ.2020ครับและเมื่อพูดถึงเบาะรถยนต์อัจฉริยะแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงรถยนต์แบบควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติหรือ driverless car ซึ่งใกล้ที่จะออกมาวิ่งได้จริงๆเต็มทีปัจจุบันบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆแทบทุกบริษัทกำลังทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องใช้คนขับโดยมีเป้าหมายหลักคือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
交通事故死傷者事故ゼロへの貢献であるとか
คุณโมริทากะโยชิดะแห่งบริษัทโตโยต้ากล่าวว่าโตโยต้าต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบนท้องถนนรวมทั้งลดปัญหาการจราจรและสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่รถยนต์และผู้เดินถนนคาดกันว่าโตโยต้าจะเริ่มนำรถยนต์เล็กซัสพร้อมระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติรวม3รุ่นออกขายในปลายปีนี้นะครับส่วนบริษัท Google ก็ได้ทดสอบรถยนต์ driverless car มานานหลายปีแล้วขณะที่บริษัท Daimler-Benz ก็เพิ่งเปิดตัวรถบรรทุกแบบไม่ต้องใช้คนขับชื่อ Actros เครื่องยนต์430แรงม้าพร้อมสินค้า40ตันทดสอบวิ่งบนถนนไฮเวย์ในเยอรมนีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวเทคโนโลยีวันนี้นะครับนกกระเรียนกระดาษที่บินได้จริงกระจกวิเศษและหุ่นยนต์เต้นได้คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาแสดงในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ของญี่ปุ่นหรือ C-Tech ซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเทคโนโลยีที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดในงานนี้ก็คือออริกามิหรือนกกระเรียนกระดาษที่บินได้จริงๆซึ่งผู้ผลิตบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องจักรน้ำหนักเบาที่ใช้พลังงานต่ำทางด้านบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่น Panasonic เปิดตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่ากระจกวิเศษซึ่งสามารถแสดงตัวเลขน้ำหนักของผู้ส่องกระจกและยังสามารถส่องได้รอบตัวแบบ360องศาเพื่อให้เห็นทุกมุมพร้อมยังบอกเคล็ดลับการแต่งหน้าอย่างไรให้ดูดีด้วยเทคโนโลยีที่ดึงดูดความสนใจในงานนี้ยังรวมถึงหุ่นยนต์ตีปิงปองและแอปโทรศัพท์มือถือที่ใช้คำนวณปริมาณไขมันในร่างกายเราได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่ส่งจากโทรศัพท์สแกนรอบพุงของเราเพื่อวัดปริมาณไขมันนะครับและนั่นคือข่าวเทคโนโลยีวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington